corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu.
Mi corazón, mi corazón.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Φάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο συνεντεύξεις θα δούμε σήμερα. Θα έχουμε. Η μία είναι με τον κύριο Βασίλη Δούμα, πρόεδρο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η εγκληματικότητα στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα φυσικά, αλλά κυρίως στην Αττική, έχει χτυπήσει κόκκινο. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα μιλήσουμε με τον διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο Μέσα Ανατολικό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά και μπορεί να ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Αυτό όμως το οποίο γίνεται στους δρόμους είναι πραγματικά αδιανόητο. Προσωπική μου μαρτυρία, 3 τέταρτα από τα σίδερα Χαλανδρίου μέχρι την Αγία Παρασκευή. Ένας χρόνος ο οποίος όταν δεν έχει κίνηση είναι περίπου 5 με 6 λεπτά, είναι 3,5 χιλιόμετρα. Χάος λοιπόν επικρατεί για άλλη μια φορά με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων τόσο στην άνοδο όσο και την κάθοδο του Κηφισού. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο από Ρέντιος και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση από Νέα Φιλαδέλφια έως και το Εγάλεο. Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της Αλεξάνδρας έως το Μαρούσι, στην άνοδο και στην κάθοδο από το Μαρούσι έως το ύψος του Κολεγίου, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης και από την Πεντέλης έως την Μεταμόρφωση. Προβλήματα βεβαίως και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε τμήματα στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Είναι πραγματικά μια αδιανόητη κατάσταση, το συζητάγαμε με συναδέλφους αυτό, ότι όταν ξεκινάς να πας σε μια δουλειά η οποία είναι στο κέντρο, θες περίπου μία ώρα για να φτάσεις, άλλη μία για να γυρίσεις και άντε να βρεις και να παρκάρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα σε αυτή την πόλη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με διακεκριμένο συγκοινωνιολόγο. Οχτώ και τέταρτο, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής Γεώπολης, το οποίο αφορά στην εγκληματικότητα, η οποία έχει χτυπήσει πραγματικά κόκκινο. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά όλο αυτό το ζήτημα, τον κύριο Βασίλη Ντούμα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ειδικών Φρουρών Αστυνομικών. Κύριε Ντούμα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, βλέπουμε απίθανα πράγματα να συμβαίνουν. Θα αναφερθώ στον Γκάζι Λίαν προσφάτως, όπου αν είδατε το βίντεο, ο αλβανικής καταγωγής δράστης βγάζει τον πιστόλι και εμψυχρό τους πυροβολεί στο κεφάλι, δηλαδή με ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Μου αρέσει και το κλισέ. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Τα ακούω πολλά χρόνια αυτό.
Έχετε δίκιο.
Δεν ξέρω πότε θα ανάψει πράσινο όμως. Και δεν το βλέπω να ανάβει πράσινο. Στο κόκκινο ή στο πορτοκαλί είμαστε.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Πράγματι η εγκληματικότητα είναι στο κόκκινο. Mm-hmm. Κάθε φορά με διαφορετική μορφή.
Ναι.
Η εγκληματικότητα όμως είναι στο προσκήνιο. Έχουμε κατά περιόδους έξαρση, οπότε η καθημερινότητά μας και οι ειδήσεις συνδέονται με αυτή καθ' αυτή. Και πρέπει και οφείλουμε να πούμε ότι τώρα που μιλάμε εμείς στις γιορτινές μέρες, μια οικογένεια έχει ντυθεί στο πένθος, μια άλλη οικογένεια αγωνιά σε ένα κρεβάτι που δίνει μια γενναία μάχη, ένας αστυνομικός.
Ο δεύτερος από αυτούς τον ασπρόπυργο, λέτε.
Τον ΜΑΤ, που είναι ακροτηριασμένος με τη φωτοβολίδα, και ο τρίτος,
ναι, σωστά,
η τρίτη οικογένεια που είναι κάπως καλύτερα, είναι του αστυνομικού που είναι στο 301, υπέστη μια επέμβαση την πρώτη μέρα, αύριο έχει ένα χειρουργείο για την αποκατάσταση ζημιών που, από τις πολλές που έχει υποστεί στη λεκάνη του. Να του ευχηθούμε περαστικά καλή επιτυχία και γρήγορη ανάρρωση, να είναι γενναίος και να τα καταφέρει μέχρι τέλους ο συνάδελφος των ΜΑΤ.
Έχετε δίκιο. Είναι πολλά τα επεισόδια και μάλιστα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ειδικά σε αυτή την περίπτωση στον Γκάζι, εκεί που έριξε τους πυροβολισμούς ο αλβανικής καταγωγής κακοποιός, ο οποίος είναι μπράβος της νύχτας σύμφωνα με πληροφορίες, από τις σφαίρες θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί περαστικοί, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Έτσι.
Εννοείται, εκεί διασκεδάζουν κάθε βράδυ και την ώρα που έγινε χιλιάδες κυρίως νεαροί, αλλά και μεγαλύτερα, ένα πολύ συχνατό σημείο, θα μπορούσαμε να είχαμε και έναν ή δύο νεκρούς πολίτες ανύποπτους. Αλλά φτάνει, είναι τρεις στο νοσοκομείο από μια επίφαση τσαμπουκά, ενός όπως φαίνεται, μπράβο τη νύχτα, και ανοίγεται, σηκώνεται το χαλί σε ένα κομμάτι της εγκληματικότητας που λέγεται νύχτα, μπραβιλίκια, προστασία, ξέπλυμα χρήματος, όπλα, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών.
Έχω μία...
Όλα αυτά, ναι, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ξέρετε.
Ακριβώς.
Καθένας από αυτούς έχει λίγο απ' όλα, mm-hmm, για να επιβιώσει. Και απέναντι η ανθρώπινη ζωή που δεν την υπολογίζουν.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε και μεγάλη πείρα στην αστυνομία. Τι ψυχολογία έχει αυτός ο άνθρωπος που μέσα στον κόσμο, στο κέντρο της Αθήνας, βγάζει πιστόλι και πυροβολεί στο κεφάλι ανθρώπους? Δεν φοβάται, είναι ατρόμητος, θεωρείται τον εαυτό του άτρωτο?
Έχει,
τι ακριβώς συμβαίνει, έχει, γιατί με ενδιέφερε πάντα αυτή η...
Έχει καλλιεργήσει με το χρήμα,
ναι,
την εξουσία που έχει στους γύρω του,
ναι,
που τους δίνει εντολές και τον υπακούν. Έχουν στρατούς γύρω τους.
Βέβαια, μπράβο.
Πολλές φορές δεν το συνδέω, γιατί δεν έχω πληροφόρηση, αλλά στις περισσότερες φορές και η χρήση χημικών ουσιών που πολλαπλασιάζει αυτή την επίφαση της εξουσίας, της δύναμης που αισθάνονται κάποιοι, είναι ένα κράμα, ένα μείγμα που φτάνει στο αποτέλεσμα του να πυροβολεί 2 και 3 ανθρώπους και να αισθάνεται ότι κόβει ένα χορτάρι να προσπαθεί να αφαιρέσει 3 ανθρώπινες ζωές και να το κάνει τόσο ψυχρά που ζηλεύουν και οι κινηματογραφικές ταινίες. Ξέρετε, οι ηθοποιοί που υποδίονται στη γερούς δολοφόνους, βλέποντας το βίντεο δεν κατάφερα να βρω αντίστοιχο. Κι όμως διακρίνατε κι εσείς μια φυσιολογική κίνηση, λες,
ναι,
και ήταν,
ναι,
κομμάτι,
ναι, η προέκταση του χεριού του, λες και ήταν το όπλο.
Μια κινικότητα, μια, mm-hmm, κινικότητα. Δυστυχώς αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι ανάμεσά μας.
Ναι. Υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα, με την έννοια ότι πολλές φορές ακούμε για κακοποιούς οι οποίοι, ενώ θα πρέπει να μείνουν χρόνια στη φυλακή, αποφυλακίζονται και φυσικά επαναλαμβάνουν τα ίδια εγκλήματα.
Άποψή μου δεν είναι να γεμίσουμε ή να κάνουμε την Ελλάδα μια φυλακή. Mm-hmm. Όμως διαπιστώνω εγκληματίες, μάλλον να σας καταθέσω μια μαρτυρία που προκύπτει από δεδομένα.
Βεβαίως.
Περίπου 15.000, mm-hmm, παραβατικοί ή υπόδικοι ή καταδικασμένοι δίνουν παρόν στην ελληνική αστυνομία.
Αυτό που λέμε στο τμήμα μια φορά στις 15 μέρες.
Ναι. Και οι αστυνομικοί ρυθμίζουν την εναέρια κυκλοφορία αυτών. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτοί ζουν ανάμεσά μας. ετοιμάζουν την επόμενη δουλειά. Οργανώνουν την επόμενη επίθεση ή συστήνουν ομάδες για να δράσουν, όπως σας είπα, σε παρανομίες προστασίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί περίπου 15.000 παραβατικοί υπόδικοι καταδικασμένοι, δυστυχώς η αστυνομία τους βρίσκει ενώ τους συλλαμβάνει ανταλλάσσοντας σπυρά και σφαίρες, τρώγοντας σφαίρες, χρειάζεται να τους ξανασυλλάβει στην επόμενη παραβατική συμπεριφορά, εγκληματική συμπεριφορά, για να μπουν για λίγο στη φυλακή, να λάβουν μια αναστολή ή να καταφέρουν μια σύντομη αποφυλάκηση και να ξαναγυρίσουν μια ανακύκλωση εγκληματιών. Οπότε εδώ ο ποινικός κώδικας θα πρέπει να προσαρμοστεί, όπως λέτε κάθε φορά, στο έγκλημα που φαίνεται να υπάρχει σε έξαρση. Δεν υπάρχει άλλη άμυνα, η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Η αστυνομία να τους συλλάβει και η δικαιοσύνη να τους καταδικάσει.
Σωστά.
Αυτά είναι τα όπλα μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς τον νόμο στα χέρια μας, οι πολίτες οι υπόλοιποι.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Ντούμα. Αναφορικά με την εκπαίδευση, ένα, και δεύτερον με τον εξοπλισμό των αστυνομικών, έχω ακούσει πολλές φορές και έχω διαβάσει ότι πολλοί αστυνομικοί αγοράζουν με δικά τους χρήματα αλεξίσφαιρα γυλαίκα, γιατί αυτά που τους δίνει η υπηρεσία δεν είναι ιδιαιτέρως αξιόπιστα. Έχω ακούσει πολλές φορές επίσης ότι δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι. Και ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα δύο ζητήματα, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των αστυνομικών. Ποια είναι η γνώμη σας, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες?
Η εκπαίδευση στην ελληνική αστυνομία δεν έχει καμιά σχέση με την εκπαίδευση και επανεκπαίδευση, γιατί θέτω το θέμα της επανεκπαίδευσης, σε όλες τις σύγχρονες αστυνομίες της Ευρώπης.
Έτσι.
Το κομμάτι της επανεκπαίδευσης το έχει ξεχάσει η ελληνική αστυνομία.
Ναι.
Εκπαιδεύτηκες στην αρχή στην αστυνομική ακαδημία, ίσως και για μια ζωή, επαγγελματική ζωή, να μην ξαναεκπαιδευτείς ή να κάνεις τέτοιου είδους εκπαίδευση ίσα ίσα για να ξεμουδιάσεις.
Ναι.
Το κομμάτι λοιπόν της εκπαίδευσης είναι για την ελληνική αστυνομία ζητούμενο και δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς,
ναι,
επειδή θα με θυμάστε να λέω πριν πολλά χρόνια αλεξίσφαιρα, όπλα, είμαστε σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη κατάσταση. Όμως, επειδή η εγκληματικότητα, όπως σας είπα, αλλάζει μορφή, θα έπρεπε να έχουμε προσαρμόσει και έναν υλικοτεχνικό εξοπλισμό διαφορετικό.
Θα
σας πω το απλό.
Ναι, ναι.
Ένα τουρνικέ. Ο αστυνομικός...
Δεν γνωρίζω τι είναι το τουρνικέ, για πείτε μου.
Το τουρνικέ είναι ο αιμοστατικός επίδεσμος.
Αχα.
Όταν αιμορραγήσει κάποιος...
Για να σταματήσει η αιμορραγία.
Πολύ λίγα λεπτά,
ναι,
οποιοδήποτε...
Mm-hmm.
Να σταματήσει την αιμορραγία και να σώσει ανθρώπινη ζωή. Ο αστυνομικός κινείται στους οδικούς άξονες περιπολή, μπορεί να πέσει σε ένα ατύχημα, σε ένα δυστύχημα, μπορεί να φάει σφαίρα, μπορεί να τραυματιστεί ένα συμπολίτης. Αμέσως με αυτό, ένα πολύ φτηνό είδος μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές.
Mm-hmm.
Και μην πάτε μακριά, στο γήπεδο βρέθηκαν ευτυχώς κάποιοι συνάδελφοι εκεί που είχαν αυτό το είδος του επιδέσμου. Και επίδεσαν τον συνάδελφο και έφτασε ζωντανός στο νοσοκομείο.
Ναι.
Υπολοιπόμαστε και εκεί σε αρκετά πράγματα. Ο νόμος περί χρήσεως όπλων, να σας θυμίσω ότι είναι εκείνος ο παλιός, ο αυστηρός, που σας το λέω έτσι γραφικά, ότι για να ανταποδώσει πειρά ο αστυνομικός πρέπει να πλησιάζει η σφαίρα του κακοποιού στο κούτελο. Είναι πολύ αυστηρός, είναι αυστηρότερος όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και νομίζω ότι γέρνει και ενισχύει εκείνον που ευνηδιάζει και που συνήθως διαπράττει ένα δίκημα και ο αστυνομικός καταδιώκει.
Ναι.
Βέβαια, μια τροποποίηση του νόμου περί χρήσεως όπλων θα απαιτήσει και μια εκπαίδευση μεγαλύτερη των αστυνομικών για να μην πάμε στο άλλο άκρο και να έχουμε νεκρούς συμπολίτες μας χωρίς λόγο. Αυτά είναι σύνθετα πράγματα και πολύ καλά τα ρωτάτε και νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί που μας ακούνε να τα αναλύσουμε έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά.
Έχετε δίκιο. Τελικά θέλω να ρωτήσω το εξής. Με δεδομένη την έξαρση της εγκληματικότητας, εκτιμάτε ότι αριθμητικά η αστυνομική δύναμη στη χώρα μας επαρκεί ή, για παράδειγμα, η Αττική που είναι ατελείωτη, 5-6 εκατομμύρια κάτοικοι, δεν επαρκεί αυτή η δύναμη?
Θα σας πω δύο λόγια για την εγκληματικότητα, που νομίζω ότι η εγκληματικότητα είναι απόρρια της βίας που φύεται. Και νομίζω ότι το κοινωνικό φαινόμενο, το φαινόμενο το καθημερινό είναι η βία. Ναι. Η βία που ξεκινάει...
Που το βλέπουμε σχολεία, και στους ανήλικους επίσης, δε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
Η βία που ξεκινάει από τους ανήλικους, τη βλέπουμε στα σχολεία και όταν αποφοιτήσουν ψάχνουν να βρουν όχλους, οργανωμένες ομάδες, για να εκδηλώσουν τα βία αισθήματά τους, όπως είναι τα γήπεδα.
Η ψυχολογία της αγέλης που λένε.
Ακριβώς, υπάρχει ένα κακό φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο, τη βία. Ναι. Αυτή θα πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίσει και δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσει με συσκέψεις και νόμους και αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμιο οπουδήποτε αλλού. Θα πρέπει επιστήμονες, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι να καταθέσουν τις απόψεις τους, τα εργαλεία για να γίνουν παρεμβάσεις σε όλα αυτά τα επίπεδα. Οπότε να μην εισπράττει η κοινωνία τη βία με εγκληματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Ντούμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Να ευχηθούμε, αν και δύσκολα πιάνουν οι ευχές, να περιοριστεί η εγκληματικότητα, να είναι
κουράγιο,
πιο καλά εξοπλισμένη η αστυνομική.
Στις οικογένειες του νεκρού συναδέλφου, καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς νοσηλευόμενους τραυματίες μας.
Και κάτι ακόμα να πω, νομίζω ότι είναι μια καλή σύσταση, αν συμφωνείτε, σε όλο τον κόσμο. Επειδή είμαστε έτσι λίγο θερμόιμοι οι Έλληνες, όπως και οι Ιταλοί, στον δρόμο τσακωνόμαστε. Να πάψουμε να τσακωνόμαστε στον δρόμο, γιατί κανείς δεν ξέρει τι είναι ο άλλος και τι κουβαλάει επάνω του. Αυτό θέλω να πω.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και σε τι ψυχική διάθεση είναι,
Βέβαια.
Τι μπορεί να έχει κάνει χρήση πριν.
Ναι, γιατί αν για παράδειγμα αυτός,
οτιδήποτε.
Αν αυτός ο οποίος στον Γκάζι, ο κακοποιός, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, ενδεχομένως να βρισκόταν και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, έτσι, και να μην αντιλαμβανόταν στο 100% τι κάνει.
Το πιο εύκολο είναι κάποιος να οπλοφορεί.
Ναι. Οπότε, κυκλοφορούν πολλά όπλα, κύριε Ντούμα.
Οπότε καλά συστήνεται για τους πολίτες. Εκείνος, δεν θέλω να το πω του φευγά του, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, αν και νομίζω ότι πιάνει περισσότερο τόπο, αν το πω έτσι. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τον καυγά, τη φασαρία με αγνώστους, διότι αυτό μπορεί να έχει τραγικό αποτέλεσμα, και να θυμάται πάντα το περιστατικό στον Γκάζι, από έναν καυγά κατέληξε...
Επειδή πέταξε λίγο νερό το αυτοκίνητο στους περαστικούς όπως πέρασε.
Από
δηλαδή.
Ένα απλό καυγά κατέληξαν να είναι τρεις άνθρωποι στο νοσοκομείο και να χαροπαλεύουν.
Με αυτό που λέμε διασήμαντον αφορμή. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ντούμα, με τη συμβουλή σας αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλές γιορτές.
Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλές γιορτές. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βασίλης Ντούμας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών Αττικής, με τον οποίο συζητήσαμε βεβαίως όλο το πρόβλημα της έξαρσης της εγκληματικότητας στη χώρα μας, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της αστυνομίας και όλο αυτό το πλέγμα των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας, αλλά και της παραβατικότητας πολλών. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them.
my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Η ώρα έχει πάει 9:26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο σε λίγο θα το συνηθίσουμε και αυτό, όπως συνηθίσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Μεσανατολικό βεβαίως, όπου έχουμε κορύφωση του ανθρωπιστικού δράματος, συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και μια μεγάλη σειρά άλλων παραμέτρων, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντρο, είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός think tank το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά στα διεθνή θέματα. Κύριε Καρατράντρο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο, θα λέγει κανείς, της εξελίξης στη Μέση Ανατολή. Το ανθρωπιστικό δράμα κορυφώνεται. Έφτασαν σχεδόν τους 20.000 νεκροί Παλαιστίνοι, πάνω από 50.000 οι τραυματίες, πάρα πολλά παιδιά και γυναίκες. Και πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται, να ασκούνται πιέσεις ακόμα και από την Ουάσιγκτον, στο ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην προστασία των αμάχων. Εκτιμάται ότι, καθώς ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στρατιωτικές θα συνεχιστούν, θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, η οποία είναι στην τακτική, ενώ είναι δύσκολο αυτό.
Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να μπορέσει να περιοριστεί αισθητά ο αριθμός των αμάχων που κινδυνεύουν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για πολλούς λόγους, λόγω του σημαντικού αριθμού συσσόρευσης κατοίκων στις περιοχές αυτές που διεξάγονται οι μάχες, αλλά και λόγω και της στρατηγικής την οποία έχει η Χαμάς να χρησιμοποιεί αμάχους σαν ανθρώπινες οσπίδες. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε περάσει σε αυτό που φαίνεται ως νέα φάση, δηλαδή θέλω να πω ως νέα φάση, στο βλέπουμε πρακτικά δηλαδή τι σημαίνει αυτό το οποίο έλεγε το Ισραήλ, ότι θέλω να εξοντώσω τη Χαμάς. Ναι. Ήταν ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, γιατί δεν είχαμε δει ακόμη τι πρακτικό περιεχόμενο θα έχει αυτό. Και το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με τη μεταφορά του πολέμου, των επιχειρήσεων και έξω από την... και έξω από το κομμάτι της, του αρχικού σημείου του βόρειου τμήματος της Γάζα. Ναι. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, παράλληλα με αυτό, με την επόμενη φάση του πολέμου, διεξάγεται και το μέτωπο που λέμε της υποχώρησης, της υποστήριξης προς το Ισραήλ, ή της
αντίδρασης της διεθνούς κοινής γνώμης.
Ναι. Της σταδιακής πίεσης που υπάρχει, γιατί υπάρχει και μια κάμψη στο ηθικό πεδίο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είδαμε κάτι το οποίο ήταν αρκετά εντυπωσιακό, δηλαδή τη στήριξη πολύ μεγάλου αριθμού κρατών, σχεδόν του συνόλου, όχι σχεδόν του συνόλου της Δύσης, στο δικαίωμα
πλην του Τουρκίας, ναι.
Ναι, ναι, σωστά. Έχετε δίκιο, γιατί είναι ο γνωστός ύποπτος που σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμη μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι ήταν στην περίπτωση της Ουκρανίας, και σωστά το επισημαίνετε. Σωστά, βλέπουμε ότι σταδιακά όσο περνάει και όσο υπάρχουν απολύσεις αμάχων, υπάρχει και μεγάλη πίεση των εσωτερικών χωρών. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στον σημαντικότερο υποστηριχτή του Ισραήλ, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, ακόμη και ανταγωνισμοί εντός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για το αν πρέπει να στηριχθεί το Ισραήλ ή η Παλαιστίνη, ή αν πρέπει να παρέμβουν εκεί.
Ναι, αλλά έχει γίνει χαμός με τα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνεται.
Γιατί
δηλαδή για την φιλοϊσραηλινή ή την αντι-ισραηλινή στάση. Ναι.
Ναι, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ το εξής, ότι ένας από τους βασικούς αρχικούς στόχους του Ισραήλ αλλά και της Δύσης ήταν να αποσυνδεθεί, γιατί σε έναν βαθμό η Χαμάς από το γενικότερο παλαιστινιακό πρόβλημα και από τους Παλαιστινίους.
Ναι.
Όμως τελικά φάνηκε ότι το παλαιστινιακό συνολικά έχει τόσο μεγάλη ακόμη επίδραση τόσο σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς αλλά και γενικότερα, γιατί ήταν στενά συνδεδεμένο στις παλιότερες εποχές και με τα γενικότερα κινήματα ειρήνης στα τέλη του 60-70, το πόλεμο του Βιετνάμ, που κάνει ένα pop-up, δηλαδή έχει μια σημαντική επίδραση που ασκεί πολύ μεγάλη πίεση. Mm. Αυτό σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που υπάρχει στο εσωτερικό των χωρών της περιοχής, κάτι που το εισπράττουν και χώρες οι οποίες ναι μεν δεν έχουν στάσει όπως είχαν παλιότερα, ενώ εχθρικοί στο Ισραήλ να ασκούν πίεση, αλλά τους βλέπουν να είναι μουδιασμένοι, να το πω έτσι σχηματικά, δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο συν την επικοινωνιακή διάσταση που είναι επίσης σημαντική, έχει αυτή την πίεση την οποία βλέπουμε να έχει περάσει και στο διπλωματικό πεδίο.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, ποιος θα καθορίσει εάν ιτήθηκε τελικώς η Χαμάς και βεβαίως εάν ακόμα και αν ιτηθεί στρατιωτικά θα προκύψουν νέοι μαχητές της οργάνωσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο με όλα αυτά που έχουν γίνει. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο είναι η επόμενη μέρα, όταν με το καλό ας πούμε ολοκληρωθεί αυτή η στρατιωτική επιχείρηση και υπάρξει και μια κεχηρία ή μια μόνιμη ειρήνευση, τι προβλέπει η επόμενη μέρα. Σήμερα ο Αμπάς, 87 χρονών πλέον, δήλωσε ότι είναι υπέρ της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής προκειμένου να υπάρξει ένα βιώσιμο μοντέλο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ωστόσο, εγώ δεν βλέπω ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι δύο συνομιλητές για μια διαρκή ειρήνευση στην περιοχή, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε.
Ναι, δύο πράγματα έχετε δίκιο. Ένα, πρέπει να δούμε τι εννοεί το Ισραήλ, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με το κομμάτι της Αμάς το οποίο βρίσκεται στη Γάζα, δηλαδή κυρίως με το στρατιωτικό τομέα και ένα βαθμό πολιτικού τομέα που βρίσκονταν εκεί. Αλλά η Χαμάς δεν βρίσκεται μόνο στο κομμάτι της Γάζας, βρίσκεται και στο κομμάτι της Δυτικής Όχθης. Η ηγεσία της, και η σημαντικότερη όπως είναι ο Χανίγε, βρίσκεται στο Κατάρ και άλλοι βρίσκονται στο Κατάρ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ασκούνται πιέσεις, θα αποχωρήσουν μάλλον και από εκεί. Κάποιοι είναι στην Τουρκία. Ενώ είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία, η οποία αν το Ισραήλ εννοεί όχι των στρατιωτικών δυνατοτήτων, που σε ένα βαθμό μπορεί να το πετύχει συνεχίζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση, δηλαδή μπορεί να χρηστεύσει το μεγάλο ένοπλο κομμάτι της Χαμάς που βρίσκεται στην περιοχή των Παλαιστινίων, είναι κάτι άλλο το οποίο προφανώς είναι περισσότερο χρονοβόρο και θα είναι και περισσότερο δύσκολο. Δηλαδή να δούμε το ενδεχόμενο, ας πούμε, αν στοχοποιηθούν πρόσωπα όπως ο Χανίγια να διεξαχθούν επιχειρήσεις σε άλλες χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, άρα είναι αρκετά δύσκολο και θα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα κομμάτι, και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι ήδη βλέπουμε ότι μία από τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην όλη διαδικασία είναι ότι προκαλεί περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση, δηλαδή και Παλαιστίνοι αλλά και μουσουλμάνοι γενικότερα εκφράζουν αισθήματα οργής, παραπώνων, απογοήτευσης, εχθροπάθειας στο Ισραήλ. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι ένας πόλεμος πάντα φέρνει μίσος και στην άλλη πλευρά η οποία επιστρέφει.
Και στην Ευρώπη επίσης έχουμε και πολλά έξαρση των φαινομένων του αντισημιτισμού, ειδικά στη Γαλλία.
Του αντισημιτισμού κυρίως, αλλά σε ένα βαθμό υπάρχει, λίγο διαφοροποιημένη, υπάρχει και ισλαμοφοβία. Δυστυχώς, δηλαδή βλέπουμε φαύλο κύκλο, γιατί εδώ είναι οι δύο οπτικές. Αλλά το κυρίαρχο αυτό το οποίο λέτε, το αντισημιτισμού το βλέπουμε και στη Γαλλία, το είδαμε και στις περιπτώσεις και στη Γερμανία. Και εδώ έγκυται και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για την επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά λέτε. Εδώ ακόμη δεν έχουμε δεν έχει συμφωνηθεί ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα. Γιατί το να κερδίσει το Ισραήλ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κερδίσει αυτό τον πόλεμο.
Και ποιοι θα μείνουν στη Γάζα, ποιοι θα φύγουν, τι καθεστώς θα έχει η Γάζα.
Ποιος θα τον αναλάβει. Και εδώ συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε, με τη μεγαλύτερη εικόνα που έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο συνομιλητής και ο πολιτικός υπεύθυνος, να το πω, τις επόμενες ημέρες η Παλαιστινιακή Αρχή. Σωστά λέει ο Μαχμούντ Αμπάς, βέβαια πήρε κάποια χρόνια να κάνει μια τέτοια κίνηση προς την ανάγκη μεταρρύθμισης και αλλαγής, γιατί το έχουν τονίσει σχεδόν οι πάντες. Ναι. Και έτσι ουσιαστικά απαξιώθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι των Παλαιστινίων.
Ναι,
παρότι
γιατί
είναι αυτή που υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Η Χαμάς δεν την υποστηρίζει.
Η Χαμάς εξελέγει το 2006 και έκτοτε δεν ξαναγίνανε εκλογές επίσης.
Ναι. Αλλά παράλληλα όμως, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο εγκλωβισμός στη μεγάλη εικόνα, η Χαμάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι περισσότερο δημοφιλής από τη Φατάχ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Υπάρχουν βέβαια κάποια πρόσωπα συμμετρήσεις που έχουν γίνει, όπως είναι ο Μπαργούντι, ο οποίος είναι φυλακισμένος στο Ισραήλ, που προέρχεται από τη Φατάχ, που είναι ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος, που υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αλλά αυτό θα προϋποθέτει το Ισραήλ, που τον έχει καταδικάσει σε ισόβια για συμμετοχή στις τρομοκρατικές επιθέσεις, δηλαδή να ήταν ένα μοντέλο τύπου Νέλσον Μαντέλα, για να το πω έτσι σχηματικά.
Ναι. Δηλαδή, δεν φαίνεται, ξέρετε όμως, κύριε Καραζάτο, δεν φαίνεται πιθανό να υπάρξει από πλευράς Ισραήλ, τουλάχιστον με Νετανιάχου πρωθυπουργό, να υπάρξει δυνατότητα να ξαναζήσουν στη Γάζα οι Παλαιστίνοι, και πώς να ζήσουν βέβαια έτσι όπως έχει γίνει η Γάζα. Το 20% των κτηρίων έχει ισοπεδωθεί. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον Νετανιάχου, γιατί εδώ και 16 χρόνια καταφέρει να παραμένει στην εξουσία, έχει παραπομπές για διαφθορά κτλ. Και καθώς είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, αν αναλάβουν για παράδειγμα οι εργατικοί την εξουσία, θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στη Γάζα, εκτιμάτε?
Εντάξει, η κατάσταση και στο Ισραήλ είναι αρκετά προβληματική, ενώ οι πολίτες είναι πολύ προβληματισμένοι. Η πραγματικότητα είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ οδυνηρά για το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο, γιατί είδαμε αυτές τις έρευνες διαφθοράς εναντίον του Νετανιάχου και μέλων της κυβέρνησής του, η οποία οδήγησε σε ένα καθεστώς αστάθειας, γιατί η κυβέρνηση που είχε σχηματιστεί πριν δεν κατάφερε να είναι σταθερή σε όλο αυτό το πλαίσιο και οδήγησε σε ένα διέξοδο, τελικά κατέληξε στην επιστροφή του Νετανιάχου με μια πολύ συντηρητική μορφή κυβέρνηση, δηλαδή με πολύ δεξιά κόμματα να υποστηρίζουν το Λικούντ στην όλη διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι, έχετε δίκιο, η πραγματικότητα είναι ότι συνήθως η ιστορία μας δείχνει ότι μετά από μια μεγάλη επίθεση, από έναν πόλεμο στο Ισραήλ, όπου αποδίδονται ευθύνες για ελλειπή προετοιμασία ή για μη έγκαιρο εντοπισμό της επίθεσης, συνήθως η απόδοση δικαιοσύνης και πολιτικής ευθύνης από τους πολίτες του Ισραήλ είναι πάρα πολύ σκληρή. Ουσιαστικά έτσι στην προγενέστερη φάση που έγινε αυτό, είχαμε την μεγάλη συντριβή του Εργατικού Κόμματος και την άμυνα του Λικούντ στην εξουσία. Άρα είναι πολύ δύσκολο ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όσο και αν κρατήσει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δηλαδή τον δούμε εβδομάδες, μήνες, το ένα από τα άλλα σενάρια.
Θεωρητικά, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα και ιδιότερα του New York Times, περίπου 4 εβδομάδες γράφει η εφημερίδα, βάσει των πληροφοριών, ότι θα κρατήσει. Θα κρατήσει μήνες, χαθήκαμε.
Αυτό λέω. αλλά ακόμη και αν πάρουμε το σενάριο που όντως είναι εξαιρετικά αρνητικό, γιατί κάθε μέρα κοστίζει σε πολλά πράγματα, σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές, στην επόμενη μέρα η οποία θα είναι δύσκολη, σε εγκλωβισμό στο Παλαιστινιακό, δεν σημαίνει ότι αυτό θα διατηρήσει τη ζωή των την πολιτική, με συγχωρείτε, ζωή των Πρωθυπουργών Νετανιάχου. Ήδη είναι πολύ μεγάλες οι αντιδράσεις για τα θέματα νομήρων, για παράδειγμα.
Τεράστιες, και να θυμηθούμε και τις πολύμινες διαδηλώσεις για την περιβόητη δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία ουσιαστικά περιόριζε τις εξουσίες των ανώτατων δικαστηρίων.
Το Ισραήλ θα πάει σε μια αλλαγή της επόμενης ημέρας και το στίχημα της επόμενης ημέρας είναι εάν αυτή η αλλαγή θα σημάνει μια κυβέρνηση ξανά υπερορθόδοξων κομμάτων χωρίς τον Νετανιάχου, δηλαδή αν θα είναι προσωποποιημένη η αλλαγή σελίδας, ή αν θα είναι μια αλλαγή σελίδας που θα οδηγήσει σε νέες δυναμικές. Βέβαια αυτές οι νέες δυναμικές ενδεχομένως να χρειάζονται και νέους σχηματισμούς, δηλαδή οι πιο φιλελεύθερες δυνάμεις που αυτή τη στιγμή δεν εντάσσονται στα άλλα κόμματα, στα αριστερά κόμματα, εργατικούς κτλ., που δεν στηρίζουν παράλληλα τον Νετανιάχου, δεν έχουν αυτή τη στιγμή ένα κόμμα έκφρασης. Δηλαδή μπορεί να δούμε και νέους κομματικούς σχηματισμούς. Το είχαμε δει αυτό στο παρελθόν. Κάπως έτσι είπε το Λικούντ. Η αναγκαιότητα δηλαδή να υπάρξει ένα άλλο κόμμα ως αντίβαρο τότε στο εργατικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο. Άρα η επόμενη μέρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει πολλά ερωτηματικά και στις δύο πλευρές. Δηλαδή το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει τον πόλεμο με το όποιο κόστος και η επόμενη μέρα είναι δεδομένη.
Όχι, δεν υπάρχουν σταθερές πλέον.
Μεγάλες αλλαγές.
Δεν υπάρχουν σταθερές πλέον. Ξέρετε, είχε γράψει ο Γιώργος ο Πρεβελάκης, ο οποίος είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη, είχε γράψει ένα ωραίο άρθρο, όχι μόνο για το Μεσανατολικό, αλλά συνολικά για τον πλανήτη, ότι ζούμε το τέλος των ψευδεστήσεων. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη αυτή η επισήμανση. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον σταθερές. Παλιότερα υπήρχαν.
Ναι. Ναι, και θα σας έλεγα, δανειζόμενος και την λίγο από την επικαιρότητα ενώ και τον πρόσφατο θάνατο του, θα είναι εκεί στην καιρό ότι ενδεχομένως μπορεί να έφυγε πλήρως δικαιωμένος. Δηλαδή στην προσέγγιση του ότι ο πόλεμος εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ, ότι τα συμφέροντα των κρατών, βέβαια και των οργανώσεων πλέον, γιατί εδώ βλέπουμε στην περίπτωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς μια οργάνωση να είναι αυτή η οποία μάχεται με το Ισραήλ, να μην είναι μια οργανωμένη κρατική δομή. Mm-hmm. Είναι αυτό χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης που είναι ακόμη εδώ και όντως όπως λέτε οι σταθερές μας για πολλά χρόνια έχουν καταρρεύσει το τελευταίο διάστημα. Γιατί για να το βάλω και αυτό ότι πριν κάποια χρόνια κυρίως momentum συμφωνιών Αβραάμ, δηλαδή 19-20, κανείς δεν θεωρούσε ότι το Παλαιστινιακό θα ερχόταν με τέτοια φόρα και με τέτοιο αίμα ξανά στην επικαιρότητα.
Στην επικαιρότητα. Έχετε δίκιο, κύριε Καλατράντο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καλατράντος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, το ανθρωπιστικό δράμα, την συνέχιση της στρατηγικής επιχείρησης, το εντελώς ασαφές πεδίο στο οποίο θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον υπάρξει αυτή. Προς το παρόν ο πόλεμος καλά κρατεί. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us. Like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate. The world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. To love, love, to love, love. I needed to hate you to love me.
don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange.
Ζω στην Ελλάδα και είμαι ευτυχισμένος γιατί δεν ζω στην Ισλανδία, όπου η κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτη. Η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, στο χωριό Γκρίνταβικ, που έχει εκενωθεί εδώ και μέρες βέβαια, έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 μικροί σεισμοί. Η έκρηξη του ηφαιστείου, που ξεκίνησε χθες περίπου στις 10 το βράδυ, μετά από μια σειρά μικρών σεισμών, έπληξε το Γκρίνταβικ με πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Και προκάλεσε ποτάμια λάβας αλλά και ρογμή 4 χιλιόμετρων που έχει σχηματιστεί στο έδαφος. Η ανησυχία είναι ότι η έκρηξη προκαλεί και ατμοσφαιρική ρήπανση, επιπτώσεις της οποίας ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει επίπτωση στα αεροπορικά ταξίδια. Είχε συμβεί με το Θυαλαγιούκουλ, το άλλο ηφαίστειο, πριν από αρκετά χρόνια και είχε μαυρίσει πραγματικά η Ευρώπη, ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις. Ωστόσο, η λάβα, η οποία αναδύεται με ρυθμό 100 έως 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δεν αφήνει περιθώρια για να φυσικάσει κάποιος, και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ρέκιαβικ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, παρέμεινε ανοιχτό, αν και καταγράφηκαν πολλές καθυστερήσεις της αφήξης και της αναχωρήσεις. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες θα το συζητήσουμε αυτό με γεωλόγο, γιατί κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία και μπορεί να φοβόμαστε τους πολέμους ή άλλα τέτοια φαινόμενα, αλλά τη φύση πρέπει να την λογαριάζουμε, να την υπολογίζουμε και κυρίως να την σεβόμαστε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 προς παρα 4. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Κοβό για την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Αντζέλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο βράδυ. I would have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire. I'd find myself.
lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning.
But I just won't. I'll never love again.